mambo ya mukililelo na vi walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
mpoko ilamu na bino banso ba ibuzili bakwa kulanda sango na biso na lokota na lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America uto Washington DC tokomi na ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa Brazzaville, pays Luanda 19h na Goma, pe na ngambo iso na est ya ekolo Congo démocratique Fatou Makala la limasi na Naze, Missouri, bazali bongo na nzela ya masini, na lisali si ya Edi Sango, sango moki lelo, epesa milibino na Marius Mohunga boyo kaba sango, to milibino, mpoko ya lelo Na ngumba Butembo, police efungoli bulukiluki sima bombe yoko ko beta lobi na ngumba eyi.
Du bombe artisanal, lokola ho ba plaza ki dernièrement na bo. Mizo ko mina le bulenge la, men bo marque a bombe, ba plaza pe kuna me, est-ce que j'ai quelque chose na dizon pe rezoti ba tontoba.
Bakini Bitumba, bane iba kufi na nzala na mboka Rwasa na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu.
ACR a donné des bâches, mais malheureusement, de persévérer dans la souffrance sans nourriture, sans médicaments et même sans eau potable.
Nengumba Kinshasa, Beni Future, et Zali Centre Moko, Oyefungami, Pona Kula Kisa Bilenge, Kodage, Pemisala Misusu Yandenge Nandenge, Ya Informatique, Tokolanda Yango, Namasolo, Nabiso Mokolo Mwalelo, Tokosu Kisabongo Manaka Mabiso, Mokolo Mwalelo, Na Kombo, Ya Bozindo, Epa Iwapi, Monsieur Enoch Wazali Mokeli, à parti politique d'Oui, démocratique, démocratie universelle, inclusive, à Ozana Nabiso, Namanaka Lelo, Talamasolo, Tobombilibino, Omokolo Mwalelo, Tokolanda Nyansoana, Nabolaïsi, Momongonga Moke, Liboso et Toko Makuna, Tolanda Naino, Basamo Nabiso, Na Mokuse, Eye, Pesame Libiso, Na Edi Sango.
Président Félix Tshisekedi a tiré Wutu Lubi na mpoko ya général Christian Tshiwewe Songesha na ebonga ya chef d'état-major général to ya mokambi ya mampinga maso ma ekolo Congo démocratique général Christian Tshiwewe Songesha azalaki mokambi ya garde présidentielle kasi azwi sika ebonga ezalaki kino sika ya général d'armée Celestin Mbala Mosintse Wutu Sanza ya Sambo na 2018 Mokano mwa président Félix Tshisekedi Mouti Bo Mokambi Asika ya garde présidentielle général major Efraim Kabi Kiriza na Esika ya général Christian Tshiwewe Oyo Azalaki ne Bonga Yango général Jacques Issa Ligonza Nduru Nde a Pesami e Bonga ya Mokambi Moulandi ya Mampenga Maye Matali Misala Pe Bokengi Bakonji Basusu Basato Pe Ba Pesami Pete Pe Bibonga Katina Bango Molobeli ya Kala ya Mampinga général major Léon Richard Kasunga Oyo Atiami Bo Mokambi ya administration Pe Logistique General Christian Tshiwewe a kokisi mibu tuku mitano na mili sanza eye a botama na Lubumbashi na Okatanga na 1998 azalaki kati na ba ofisier ya ba ranger ya Yambo ba yebayekolaki na Sudan sima na bokui sami ya mokonzi ya kala mubutu seko pre-cop tolikita ya Yambo ya bokutani COP 27 bobungisami na ONU pona kobatela klima John Kerry Motindami ya lukumu ya president Joe Biden ya États-Unis ou azali na Kinshasa pour l'Italie a lobby été Washington et singi na ikolo Congo démocratique kuboya kuteka na ndenge ya zeke ba bloc pétrolier nzike eye ezali na bisika bikoki kozala likama mpona mokili États-Unis lokola pe bikolo pe mabongisi misusu masingi na ikolo Congo démocratique kopona kati na bi Bitenji ya mabele koleka tuku misatu ya petrolo biye bizali nalikamate pona kobimisa petrol John Kerry a zalaki na masolo lilo na mokonza ekolo Congo demokratika Felix Tshisekedi pona koluka kobate la zamba ya ekolo Congo demokratika alimbuli pe na mituna ya veo alingala lokola tokolanda yango na linaka na biso été America et Lingi Kobate la Zambe et Kol Congo démocratique pe apesi makanisi été misolomi pesama na batubaye ba bika kakaka na zamba pobatika kokata zamba pe basala misala misusu John Kerry azali na Kinshasa pour la likitali après COP lié nizali kosalema uto lobioleki nzokande baike na baisu de civil baye babundaka po na zamba mai pe banyama batambola ki lobi na Kinshasa pour la bobate ni ba climat batambuli bazala ki kosenga ete bulamu bwa bato bavanda ka bisika pe nzinga nzinga na zamba bo pesama nzokande RDC Brésil na Indonésie bikolo bi bizali na zamba enene koleka na mokili bisangani pona koloba monoko moko na COP 27 e kosalema na sanza ya zobi na moko na Egypte ministre ya environnement et ekolo Congo démocratique Eve Bazaïba nde apesi sango yango. Bakangami babale ba kufi na komibwaka na mai na mfini tango bazalaki kotindama na parke ya Nyoki sima na kokangama na bokoro na ituka ya mai Ndombe. Mukambi ya parke ya Nyoki alobi ete bakangami babale baye ba mekaki kokima na komibwaka ka na mai nzokande na mai Ndombe. Mukambi ya ituka Erita Bola asengi na bakonzi ya mboka kufungola miso po na kobatela ekolo pamba te alobi bapaya bazali sima na bobumi bozali kosala makati na bayaka pe na batiki.
Merci mingi Edi Sango ezali kibongo basa ona biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ngumba Butembo, police efunguli bolukiluki sima na bombe yoko ko beta lobi na ngumba eye kolanda baluba ma colonel Paul Ngoma mokambi ya police bato motoba bazuki makasi na bopanzani bwa bombe eye tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Pona colonel Paul Ngoma mokambi ya police na ngumba Butembo bolukiluki bosili kofungwa mauto lobi obutu. Tumuyoka.
Je bombe à Tranal, le voilà au remplaçant du dernier manavo. Mais au communal de Boulanguera, même pour marque à bombe, ma place est pour nous, mais est-ce que j'ai exposé dans 19h, les autres batons au bas. La bas, la batimitane, va se voir légèrement, mais mon gars a été grièvement blessé, mais bah, on va se faire que le public va se faire à ICG. J'ai un peu de temps, on met le banquet, t'inquiète, on a la hâte, c'est la situation de la bouquette.
Van Germain Katiwa, mukambi mulandi ya société civile ngumba Butembo, a pameli mpe lolenge bato baye bazoki makasi. Tumoyoka.
Bombe moko ipasuki na quartier Vutsungo na commune ya Kimemi. Pa degaza ko deplorer tozana passe mingi na motema po tokuti ke insécurité ezo prendre ampleur netizala ki na ba zamba na ba ville mususu o strategie ya ADF yangwana tosenga bakambi ya mboka ya état de siège basa la marso pona ko déployer ba service ya sécurité na ba renseignement po Munguna azana na pwate na vile ya Butembo.
Mukambi mulandi ya société civile ngumba Butembo asengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosala maso po ete ngumba Butembo eingela mate na badongolo biso ADF.
Tosenga na bakambi ya mboka na biso République démocratique du Congo, gouvernement basala maso ba déployer tous les efforts pour la sécurité à l'est du pays. Parce que ton yokwama, insécurité et zuyambleur, monsusu, et zalaikoti, ba déplacer de guerre koutou, to yambi bango, mingi yao na mboka nanani na ville ya Butembo, na wana soki bakambi ya mboka, ba sali eforte, toko kufa nanzala, toko kufa neti banyama, parce que munguna, azana pitiete, moneti ya ye, akati prison, amemi ba prisonnier, ba detenu nyoso, et loa bandi ba strategie yako, explose ba bombe, e bandaki na mabombe artisanal yango ne komi na mabombe sophistiqué ça veut dire mon nazo multiplier ba strategie na azola la té service de sécurité na biso pou ila la té parce que tozana bezo ya kotala makambo ebongama
utolobi bobangi bozali makasi mingi na ngumba Butembo sili ya bopasuki bombe eye uta ngumba Beni Erikas Mwisi pour le Laka l'Amérique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bakimi Tumba, banei bakufi na nzala na mboka Rwasa na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bakili nibe ko baisika biye basengi na mbula matari kosili sa bitumba mpe ko pesa lisungi na mpe dilei na baimboka bae bazali ko nyoka mamingi. Tona ndabolai uto Goma na Fiston Isemwami.
Mpona bubangi wa bitumba, bia basimba manduki ba anvantwa na teritoa Rutshuru, minya baimboka bakima kina mboka Uganda, epa wapi babinana kibango mpe bakomela kina Rwasa, esika bakomi kovanda. Kasi, bazali kozali sungi mokote, baike bakufi mpe motango ya bawei mozali kokoba na kumata. Na poso moleki, bato basato kati na bango, bakufa kina nzala, mpe moto mosusu akufa kilobi loleki. Sango eye, epesa melai biso na Laurent Mugiraniza, Moïse Ozete. Civil et territoire Rutshuru. Malheureusement, Mugiraniza.
Je vais bien, ACR a donné des bâches. Mais malheureusement
tozana pasi na motema na kotala bato bavandi kuna atako aster epesaki lisungi ya babash kasi biloko ya kulia ezalite mai mpe eza soko mukete talatina bato bazali kokufa tango iso eza pasi mingi bato banei bakufi mpona nzala tosengi na mbula matari kokota likambuli tosengi mpe na bato ya motema malamu baya na lisungi nyonso bakoki kozala na yango ezala lipa ezala miliki mpe mai nyoso ekosunga bandeko na biso baye bazali kokoba na monyokoli bazangi nyoso minokutu ezali na ngokutu te
biso entre de persévérer dans la souffrance sans nourriture, sans médicaments et même sans eau potable.
Nangamu na ye, Emmanuel Ngaruye, mokeli mibeko ya territoire eye, asangi peza na tata mokonjo ekolo Kongo Demokratika, asala maso mpoete bitumba bisila, mpe bayimboka, bazongi la misala na bango ya bilanga, pona kubunisa nzala na bisika na bango. Tozoki maloba ma Emmanuel Ngaruye.
Des populations qui vivaient, de leurs propres efforts aujourd'hui sont
Bayimboka bazalaki malamu yambo bitumba bibanda kasi lelo bakomi konyokwama mpe kokufa na nzala nazala bosenga mibale ya yambo esengeli na tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratika asala maso mpo ete mapingama ekolo mabengana batomboki ba 23 bisika binso babotolaki mpo ete bayimboka bazonga bisika na bango mpe basala bilanga na bango na kimia ya mibale ezali na sengi na mbula matari ememela bakimi bitumba lisungi lokola tobisaki yango premier ministre ntango tozalaki na ye mikolo mileki awa na etuka Nord Kivu likambo lina esengeli lisalema na lombangu
le gouvernement et ses partenaires puissent disponibiliser l'assistance humanitaire à tous ces déplacés.
Sanza misato esili koleka uto bitumba kati ya mapinga mekolo Kongo Demokratike na batomeki ba 23 bibandaki. Kati bayimboka mingi bakima ndako na bango mpe bazali konyoka mapenza bisika mingi bakimela awa na etuka Nord Kivu. Uta engumba Goma, Fiston Isemwami pona Laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Na ngumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mama teya matali codage mpe programmation na matali informatique na ONG na kombo ya Beni Future. André Ndambi amemibiso na isika yango sango epai na ye tolanda.
Bopesa mimate ya boloboko ya mbongwana na ekolo Kongo Demokratik, yangonde mbano, centre de formation Benefiti ezali koluka. Esika ezwami na engumba mokonzi ya RDC, na Kinshasa, centre epesaka malakisi matali kodaje informatique pe mbongwana ba innovation ya technologie na bilenge bazali kati na mibu zomi na zomi na sambo. Na mokili esika digital ekoti na kambo manso mamokili. Dudu lekate oyo azali kompanza sango ya mabongisi maye alingi akela lolenge loko sala ete mbongwa to makambo masika mabotamana ekolo Kongo Demokratike.
Biso toza Beni Future toza ASBL oyo ezo sunga jeunesse na oyo etali education tozo akompanye ba kelasi mwa ebele mais objectif na biso principal pona activité a lelo ezalaki kolakisa mokili mobimba ke bana na biso pe soki baza na encadrement ya malamu bakoki pe kosala makambo ya ndenge na ndenge
bana bamemami na mate ya maye bapesami makoki mpe mayele ya kosala programmation robotique pe innovation to mbongwana ya technologie. Dudu mobondisi ya bénéficier abwaki mbela.
Alors biso toza batu o tozo banza ke soki topesi bana na biso encadrement malamu bako sunga mboka o pona okende liboso. Lelo oyo bana bazisa ke lasi bayedi eloko ata moko te na moto. Parce que là, s'il faut souvent qu'on ait un centre pour la coyer pour là. Alors, au bisou de lobby, il faut moins attendre aussi celle-ci, ça qui est là, si. Azana déjà na capacité moko, oyo, à côté qu'on a la positive pour la société.
Mon salaire, Walter Moukenzi, a sali Moussimo Bimissimbouma. Et l'ingé oyo, yami bouzomi na sambo, a tien na esika système d'arrosage automatique. Tout le l'ingé ya automatique, ya koso paka maï na bilanga pe, misala makobo kola. Bibwele asengi na bilenge basusu lokola ye kolanda lokolo
yangwana ba groupe ba jeune congolais ni du coordinateur na biso Doudou Leketa a regrouper ba jeune congolais a regrouper ba jeune expérimenté dans informatique pour ba ekolisa biso ba jeune biso ba petit na bango ndenge nini ko programmer ndenge nini ko salisa robot jeune congolais ami lobatique azazuba jeune congolais ami lobatique azana courage azana ambition et longa osala achaka ka bolingo ekosimba
Uto 2017 benefiti esi epesa mate ya penena ba ekoli koto tuku mibale na moko na Kinshasa. Pona Doudou, mongete tombano azali koluka esi ezali komema benefiti bisika biso na ekolo Congo démocratique.
Merci Mingi, bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Bwebete lelo tozali bongo mokolo mwa mitano bon mikolo miso mwa mitano ezali mokolo moye tolanda ka manaka mabiso na kombo ya Bozindo na yambi pona bino lelo na manaka mabiso Bozindo monsieur Enoch Ngila tokolanda ye na mwangonga moke yazali mokeli a parti politique DUI démocratie universelle et inclusive o ezali na tina ya kotombola misala ya ba mama na maimatali bokambi bwa politique bango balobi ete ba mamande esengeli bakamba mboka po batata bango bakoki lisusu te tokolanda yango na mwangonga moke. Monsieur Ngila Enoch Mbote na yo.
Ah, Mbote mingi ndeko na yo.
Tuambio lelo poto sololali solo ya parti politique na yo, na kombo ya démocratie universelle et inclusive. Soki okoyi kolisa biso moke na mokuse, démocratie universelle et inclusive, bo salaka penza nini?
Merci mingi na motuna démocratie universelle et inclusive, Eza parti politique, Eza unique dans le monde, parce que Eza parti à ma maman. Batoba confondre te, parti à ma maman, maman moko bongo batona simate, Eza parti, y'a ba maman, pour ba maman ba zo pouvoir, ba maman ba konzamboka, ba zo ba poste nyoso ya minene, ou y'a ba poste nyoso, et ça la kumboka y fonctionne. Tomoni que ba mibali, ba sali, ba mboula e belé na mboka na biso, et puis ba échoué. Et y'a wana, il faut tout changer système tout longo la système tout ya système mosusu et koza malamu na kaka ya mboka na biso il faut tout wa ba maman na makanisi mosusu toye et il y a na kana mokuse la DUI la démocratie universelle et inclusive et zay parti politique ya ba maman et za kaka ya ba maman et za mibalité ba mibali bazan minoritaire ou bopona bokonzi ba mibali ce que tout ça li par exemple le gouvernement ya 20 personnes et ba maman ba kozala zomi na motoba et mine etikali ya mibali me mibali oyo baza ba élite vertu mibali o mitue salaka baza intègre baza malam.
Alors ce qui neti toyo ki ndengozo décrire parti politique na yo ya ba maman apparemment ils a le kola ils a expérience ya liboso nanu na monate ya moins que au contredire ngai na mokili que ils a na mboka moko oyo epona système à gouvernance ya ba maman et que le gouvernement n'étambola malam. Vous avez un exemple ou bien ils a la raison oyo moni que il faut mboka iko moko kamba mana ba mama.
La raison ezali exemple ya tozue pa na batete parce que na kati ya parti politique za biso toza ko éviter bekiardage. Tolingi ba bekiite tozo akai kapa ya bato to sala kate. Parti na biso ye na makamo nyoso ya sika. Donc de kobanda kaka vision na yango kokota na ideologie na yango et puis na devise na yango nyoso tozo sala ezaka ka ya sika. yawa tozo parler na refonte lokwa mboka la biso il faut tout changer makamonyoso lokola to changer makamonyoso likanisi ya parti wana ezate tozue pa na bato eza parti moko eza unique na monde o eza kaka ya ba mama mais tina na ba mama ezali parce que totiki pendant bambula na bambula mibali ba diriger mboka la biso bazo kokate yango to monite lokwa mibali ba kokate nzambe asepeli ba mama ba ya kubongisa mboka la biso to ye bien importance ya ba mama biso na mibali mama motalakisa biso aboti biso akibiso kotambola ala kibiso kolia ala kibiso posa ya koexister ala pesi biso posa ya kokende classe motalakisa biso kotanga motalakisa biso toza makasi toza la engele toza la propre eza ba mama ba encourager biso même toza ba responsabilité ba institution donc mama non seulement kaka na nina na stewana mais aspect mususu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza eza mboka moko exceptionnel alors ba mama baza ba être moko providentiel il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel donc eza spewana aste moko ya munene toko bosala ngote tozwa ta bato basambela kabayebi ngape na zaimo to mosali na nzambe mais nzambe tango mukile koma ki mabe asali nini azui mwana mwana ya mobiki sabiso aye na nzela ya ba mama aye na nzela ba mama mpona kobiso ki mabe ezali etoni mbo mingi na mokili oyo ba oyo bayaka kobetisa il faut toleka na nzela ya ba mama toleka na nzela ya ba mama mpona ko atteindre destin na biso
kasi toyebi mpe lisusu soki tozwi exemple ya ekolo na biso ekolo Congo démocratique ndongo lobi toyebi mpe ke na mboka na biso kuna balobaka mwasi atongaka mboka te ozomona te ke soki tokei na idee ya tozonga pai touta ozali na ideologie ozo lakisa ke mwasi akoki kotonga mboka te na ekolo na biso
na motuna wana okoyo moko mpe ozane yano nango olobi Congo na biso ezali Congo ya timpavita ezali mwasi aza mobali te bao babanda kobundela Congo ezalaki mobali te ezalaki mwasi oyo abundaki makasi oyo toyebi nkombo na ye eza mwasi mais lisolo yana mbasi batongaka mboka te ezali histoire moko existaka te ezaka ndenge mibali basepela kokitisa basi bazwi basi batia bango kaka na nsima ndako baye kobambela bango lokuta moko eza na nzela te ye so yoka mboka moko bapesi tokenda baresponsabilité ya banation mboka moko bapesi basi baresponsabilité bongo basi baesuwe ezalaka te eza histoire moko ya lokuta oyo mibali batiaka libosoka mpona kodekourage basi mais histoire yango ezalaka te parce que tozoloba diri parti politique oyo ya basi na pouvoir eza mbala liboso esalema c'est unique au monde na Congo nde tokoexporte yango ntango bamboka mosusu bakomona ndenge bamama kongole batambusi congolaise batambusi yango bakosepela ekota na bamboka mosusu mais histoire wana
tozonga moke na ekolo Congo démocratique eloko nini ye omoni lelo toyebi ke mokili ya lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya bacompétence kasi eloko nini oyo ye omoni ke mama azali na yango oyo ba papa bakoka kosala te oyo na parti politique na bino kozala koprone
nazongi na biyano napesaki ya liboso Congo eza mboka ya providence Congo eza providence Congo ezosenga moto oyo aza na bo providentiel na kati na ye basi baza predestiné mpona bisika oyo ya kaka omoni makambo ya Congo ezosenga bamama parce que yo moko tala experience mama aza na yango mama ntango aboti mwana mama moto apesaka mwana makasi ababateli mwana aleisaka mama aliaka te avant moto mosusu alia mama aliaka apesi dabord bato bongo na nsima yale mais mibali baza bongo te mibali akozwa ye moko anduki bakomi bato na miyibi donc tondimi bacompétence ya bamama soki tozwi exemple ya vie ya biso moko bato na se na mokili ndenge bamama babatelaka biso aboti yo azala bamoyen ezala te mama kobunda akokota bamimbongo akosala bamimbongo akosala bilanga mpona mwana alia mwana akende classe quelque soit bacondition to mama alembaka te parce que aza na bamilio to na bamilio te mama atikali mama mama aza na nature wana inste ya bamama oyo yango ezalaka ke quelque soit comment ye abimisaka nzela tala différence ya gérance ya mama na papa na ndako okomoma na mama papa na bapesi mbongo lelo lobi ekosila me ya mama etikali me bokolia kaka na oyo ya mama na ezalaki boke
alors kasi soki tolandeli nayebi te soki yo nde moto ozali fondateur ezali yo nde fondateur ya parti na yo
Oui, ezali ngai fondateur ya parti.
Alors, nini yo fondateur ya parti oza mobali ou lingi yo pesa ndeba maman pouvoir, est-ce que linkoloba moi si na yenda oza la sima la parti wana ou bien oza prêt que soki lelo oza lité parti wana koyiko koba na ba maman, maman moko moko no kambi na yango.
Ah, est-ce ngopena parce que parti oyo ezaka ngai koya pona ko concevoir yango nzambe apesi makanisiona na bolingwa za na ngona Congo, alobi tolongo la Congo na place ya kaka oyo. Yango alobi kende, sala parti oyo, me parti za ya basi. E pa na biso, na parti na DUI, eza na culte ya personalite te. Makamwane za pa na biso te, eza parti ya te papa zali te mwana koti te, eza parti ya ba mama. Soki ba mama, me mama eza te paske oza mwasi e pa inangaye ke yo zalaka mama na kati na DUI. Lokwa to zali wana mama ti lelo azata na position mokote, azaka lokwa ba mama yoso, akaza mkosalisa lokwa ba mama yoso. Sekretaire general azali, aza mwasi, le secrétaire général adjoint Bazali, Bazabasi. Donc la Katiwana, ils ont parti à la famille, et jamais qu'on a la famille. Ils ont parti à ma maman, idéologie wana et qu'on continue pour des générations. Et si qu'à la bisoba, qu'on a la pambo, qu'à l'iboso, on va banner qui n'a parti politique à ma maman. Ils ont plus, concept de mon côté, on va dire n'ango, et qu'on ne peut pas l'iboso, pour la libella, qu'ils ont assima. Tozana et pas na biso tozana ba culte à personnalité té balande la papa mon président ba té makamone zé pas na biso té
kasi ndenge na zoka ndungu zobe tali sola parti na yo, est-ce que parti na yo za déjà ezalaka déjà ou bien bozana projet à kobanda parti ou bien boza déjà ndeto baka installé na école Congo démocratique
parti la DUI et bani la 2017 et tant na tango wana le kole zaki moment ya ba repression zaki mingi tolinga ki te parti ezala ka polele to sala ka banini mais tango ko bunda boko mona ba video ezali na tango ko défiler pona ko telemela mboka to zaki ko prendre part
to yebi ke mapona miza ko yana mobu 2023 to suki sawana, est-ce que bozana bat oyo boko la kisabilungi na bango po ite bat bapo na bango
ba mama bazali na niveau nyoso lokola tolobi donc ba element nyoso ba maman baza compétente pendo ba yi bakate o baza miyibite bazana kati na biso bango nde ba kokoma kokonza mboka na biso
suki zali na bat oyo ba ngiba kota na parti politique na bino eza bozali na ba siège bisika ba koko kende
oui ezali il est vrai que eza idéologie. Papa nyoso ya sepeli na ideologie wana ke to tombo la ba mama poto sa le loko moko ezala katena mokili epi pona ko changer non seulement sa pona ko changer pe mboka na biso ba papa ba kokota papo ya kokota eza papo ye moko ebi ke alingi kimia mutu na ye eza kosala aye nesika na ye pona esika biso to yanga naka na première rue na limité siège na biso ezali kuna
monsieur Ngila Enoch totondi botondi
merci mingi.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komi bongo na suka ya manaka wabiso wa mkolo malelo, totondi binu botondi, bisika biso bozomi lukola, bolanda ki biso. Basa wana biso wa motuya ya mkolo malelo, ezalaki na ingumba butembo, pulusu efongoli bulukiluki, sima bombi yoko kobeta, lobi na ingumba eye, kola na baluwa wa konel Paul Ngoma, mokambi ya polis, bato motoba bazoki makasi, pe bamemami na lopitalo. Bakimi bitumba, bani bakufi na nzala na mboka Rwasa, na teritoria ya Rutshuru na provinsi ya Nord Kivu, bakimi mbe kwa isika eye, basengi na mbula matari na kusili sa bitumba, mpe kupe pesa lisungi na pebilei na baimboka baibazali kunyo kwama mingi na nzala. Pe na ngumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali ko pesa mamatea na maimatali kodage pe programasyon na maimatali informatique na ONG na kombo ya Benefiture. Ezala ki bongo basango e tomela ki bino mokolo mwalilo bo kogi kola na basango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Pe bobo sana teko like page na biso Facebook Vewa Lingala. Ce qui tokomela ki bino lelo ezala ki bongo na lisali si ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimati na Naze Missouri bazala ki bongo onzela ya masini Kumburangai Marius Muhunga tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na édition ya mibale ya masolo na biso Isango mokilelo botika la malamu.